velkomin í hljóðbrot. Það Friðrik Steinn sem býður ykkur velkomin í tíunda hljóðbrotið. Vonandi hefur sumarið farið vel með ykkur. Eflaust margir upplifað sérstakt sumar, það sem fáir treysta sér að fara til útlanda. Sjálfur nýtti ég mér það og gisti eina viku á Skála í Sléttuhlíð í Skagafirði. Það svæði hefur lengi verið mér hugleikið þar sem afi minn var bóndi á Höfða og Höfðaströnd. Snemma á síðustu öld. Einnig lét ég einn æskudrauminn rætast og gisti á Hótel Örk í Hveragerði. Ég er næstu 30 ár hort löngunraugum á rennibrautina sem er þar. En ég get sagt ykkur að það sannaðist þið fortkvenna, kveðina, Never Meet Your Heroes eða á íslensku ekki hitta átrúna góðin þín. Því rennibrautin var hæðileg. En öllunar upplifun af Hótel Örk var tipptopp. Í hljóðbroti þennan mánuð reynir Gísli Helgason og Herdís Hallvarsdóttir að blása smá sumri í haustið sem er handan við hornið. Einnig fáum við að heyra áhugavert viðtal borgarlínuna sem var tekið við Hrafnkel Proppi, verkefnastjóra hennar og Eddu Ívarsdóttur, borgarhönnuð hjá Reykjavíkurborg. Viðtalið tókur Þorkell Jóhann Steindal og Theodór Helgi Kristinsson. Njótið!